kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Mataas na interest rate maaring tumagal pa dahil sa inflation. Ito ang babala ng International Monetary Fund. Sa Pilipinas, naaresto na ang suspect sa pagpatay ng dalawang Australiano at kasamang Pilipina sa isang hotel sa Tagaytay. At sa sports, pumanaw na ang kilala at veteranong sports journalist na si Chino Trinidad. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang IMF o International Monetary Fund na maaring tumagal pa ang pagtaas ng interest rate dahil sa mataas na inflation. Patuloy na nakaabang ang Reserve Bank sa pinakabagong inflation data na nakatakdang lumabas ngayong buwan. Ang datos ay may mahalagang papel sa desisyon ng RBA kung itataas o ibababa ang interest rate sa Agosto. Ayon kay Federal Treasurer Jim Chalmers, ang babala ng IMF ay isang malinaw na paalala na magiging mahirap ang pagpapababa ng inflation. Sang-ayon si Jean Mark Natal ng IMF Research Division, sinabi ni Ginoong Chalmers, aniya may malaking impluensya din dito ang mga pamumundong sanhi.
Upside risk to inflation stem from a lack of progress on services disinflation, renewed trade tension, and geopolitical uncertainties. This risk may result in higher for even longer interest rates.
Sa ibang balita naman, nagsampa ng aksyon laban sa CFMEU ang pamahalaang estado ng New South Wales sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon laban sa Union. Mismong si New South Wales Premier Chris Minns at Treasurer Daniel Mookie ang nanguna at nagsulat sa General Secretary ng New South Wales Labor Party sa suspensyon nito at pagpapatigil ng mga donasyon at affiliation fee. Inuulat sa Nine newspaper na nahuli ng isang hidden camera ang isang opisyal mula sa Union na tumatang gap ng illegal na pera noong 2020. Nagdulot din ng mga politikal na problema sa pamahalang estado ng Partido Labor ang mga iba't ibang alegasyon ng maling gawain ng Union. Sinabi ni LNP Senator Matt Canavan sa panayam sa Nine Network, pinatagal pa ng Partido Labor ang pag-aksyon laban sa Union.
Well, look, action should have been taken ages ago against this outlaw union. It's fine for the great work of journalists to expose these things, but there needs to be a proper law enforcement inquiry into these serious allegations of illegal behaviour, and there needs to be consequences for anyone who has broken the law.
Sa Pilipinas naman, naaresto na ng mga pulis ang suspect sa pagpatay ng dalawang Australiano at kanilang kasamang Pilipina sa isang hotel sa Tagaytay. Natagpo ang nakagapo sa mga kamay at paa ng mga biktima sa Lake Hotel Tagaytay noong nakaraang linggo. Nakilala ng tatlong hotel employees ang suspect base sa CCTV video. Sa ulat ng ABC News, sinabi ng Tagaytay Police Chief Charles Kapaguan, ang suspect ay nagtrabaho bilang swimming pool cleaner sa hotel. Gumanti umani ang suspect sa management dahil sa pagtanggal sa kanya sa trabaho. Sumuko siya mula sa kanyang probinsya sa Batangas na malapit sa Tagaytay kung saan nangyari ang krimen. Dagdag ng hepe, inamin din umano ng suspect ang pagkuha ng relo at sapatos ng Australianong lalaki matapos inatake ng kutsilyo at pinatay ang partner at daughter-in-law nito. Balak din ang mga opisyal na magsampa ng kasong robbery kasabay ng kaso ng pagpatay. Nakatakdang ilibing ang labi ng mga Pilipinas sa kanilang probinsya habang inuwi na sa Sydney nitong Martes ang labi ng lalaking Australiano. Sa ibang balita, isang Pinoy Church volunteer ang biktima naman ng tangay kotse sa suburb ng Berwick, Timog Silangang bahagi ng Melbourne. Sa ulat ng 7 News, nag-aayos para sa Sunday morning service si Rafi Lindogen nang iniwan nito ang kanyang SUV na Toyota Prado na bukas ang makina at pinapainit dahil taglamig. Wala pa anyang 3 minuto nang nakawin ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Sinubukan pang harangin at habulin ni Rafi nang makita, hinarurot ang sasakyan nitong ngunit huli na ang lahat. Iniwan naman ng suspect ang sasakyan nitong pick-up utility vehicle na laman ang puro ninakaw na plaka ng kotse at mga drug paraphernalia. Hindi makapaniwala si Rafi pero buti na lamang aniya at hindi nakasakay ang dalawa nitong anak nang manakaw ang SUV. Sa ibang balita naman, nahaharap sa multa na $1.5 million ang Telstra dahil sa mga scam at fraud na naranasan ng kanilang mga customer. Ayon sa Australian Communication and Media Authority, bigo ang Telstra na maglagay ng identification authentication bilang proteksyon sa mahigit 168,000 na high-risk customers sa pagitan ng Agosto 2022 hanggang Abril 2023. Required ang mga kumpanya na tulad ng Telstra na proteksyonan ang customer nito sa pamamagitan ng pag-verify ng identity ng customer gamit ang isang multi-factor identity authentication bago makagawa ng transaksyon na maaaring magkompromisa sa kanilang account tulad ng pag-reset ng password at pag-request ng panibagong SIM card. Nangako ang Telstra na magkakaroon ng independent consultant review at mga pagbabago. At para naman sa sports, pumanaw na ang veteranong sports journalist na si Chino Trinidad araw ng Sabado sa edad na 56 years old. Kinumpirma ng kanyang pamilya na pumanaw si Trinidad dahil sa heart attack. Sa ulat ng Rappler ay pinangalanan si Trinidad bilang new commissioner ng Sharks Billiards Association, ang pinakaunang professional billiards league ng Pilipinas. Si Trinidad ay anak din ng sports columnist na si Rekha Trinidad. Siya din ay kilalang taga-suporta ng Pinoy sports at passionate sa larong basketball. Naghatid ng kanilang heartfelt tribute ang mga kaibigan at taga-suporta ni Trinidad. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth lalakas ang ulan at 22 degrees Celsius, sa Adelaide aambon at 14 degrees. Melbourne ulan din at 14, Hobart aambon at 10 degrees Celsius, sa Canberra posibleng umulan at 13, aambon din sa Sydney at 19, habang sa Brisbane ay bahagyang maulap at 17, maaraw naman sa Cairns at 25 at sa Darwin maaraw din at 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.